Česká ekonomika je jako horolezec na vytoužené osmitisícovce. Takový, který se ještě chvíli rozhlédne po vrcholu, ale pak se chtě nechtě pomalu vydá zase dolů. Možná méně poeticky, ale v zásadě s podobným vyzněním popisují stav tuzemské ekonomiky analytici a experti. Přidejme přípravu nového státního rozpočtu, plány vlády na zvyšování důchodů, tedy vyšší mandatorní výdaje, a máme tu některá témata pro následující půl hodinu. Příjemný poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
Ve studiu je se mnou předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Dobrý den.
Dobrý den.
Sluší se připomenout, že paní Zamrazilová byla mezi lety 2008 až 2014 členkou Bankovní rady České národní banky a donedávna byla hlavní ekonomkou České bankovní asociace. Předsedkyní Národní rozpočtové rady jste od ledna a nedávno jste jménem svých dvou kolegů v radě varovala, že ekonomika česká je v tomto hospodářském cyklu už takřka za svým vrcholem a že vláda, obce a také kraje musí počítat s tím, že nárůst příjmu jejich rozpočtu už nebude takový, na který byly jaksi na vrcholu konjunktury zvyklé. Politici ovšem, jak vidíme v těchto dnech, spíše plánují růst platů státních zaměstnanců i důchodů. Rozumíte tomu z ekonomického hlediska?
Tak všechny tyhle opatření, která vláda chystá vlastně dlouhodobě, tak se dostávají vlastně teď k té své realizaci. Ono to je tak vždycky, že vlastně v době, kdy dejme tomu je naprosto přijatelné tahle ta opatření zavést, tak potom ta lhůta, která vlastně trvá při projednávání, tak potom vede k tomu, že při té skutečné realizaci už může být ta ekonomika někde jinde. Nicméně samozřejmě ta opatření, o kterých jste hovořil vy, tak v těch dobrých dobách jsou vlastně k diskuzi, protože z dlouhodobějšího pohledu ta vláda by měla spíše vytvářet rezervy pro horší časy.
A dobré časy končí, rozumím tomu dobře?
Takhle bych úplně varovně to neřekla, dobré časy končí. Řekla bych, že končí ty mimořádně dobré časy a každý hospodářský cyklus je takový, že prostě je vzestupná fáze, potom nějaká sestupná, nikdy nevíme, jak silné zpomalení hospodářského růstu nás čeká. Zatím vidíme jenom takové úplně první varování s řečí čísel druhého čtvrtletí 2018, kdy ten růst byl o něco málo slabší než ekonomové a hlavní instituce jako Ministerstvo financí a Česká národní banka čekali. Ale neznamená to vysloveně ohrožení nějaké té predikce pro příští rok, dva, kdy se čeká růst kolem 3%, to zatím říct opravdu nemůžeme.
To je možná dobrá příležitost poslechnout si shrnující příspěvek kolegyně Zuzany Švejdové právě o tom, že různé instituce, například Ministerstvo financí nebo také zmíněná Česká národní banka, zhoršily své prognózy vývoje ekonomiky pro letošní rok a také pro příští rok a nově počítají s růstem okolo 3%.
Vyšší mzdy a s nimi související větší chuť lidí utrácet. To je to, co v současnosti nejvýrazněji táhne české hospodářství. Na dobrou kondici ekonomiky mají vliv taky investice. A to především ty firemní, doplňuje analytik ČSOB Petr Dufek.
Veřejný sektor, byť o investicích mluví řadu let, tak on vlastně permanentně snižoval. To je jeden z důvodů, proč jsme tady měli tak úžasné dva roky přebytkového rozpočtu a patřili jsme mezi takzvané premianty v rámci Evropské unie.
Bez dalších investic se tak podle něj nemůže hospodářství dál posunout. Hlavní ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček upozorňuje, že česká ekonomika se tak postupně přibližuje hranici svých možností.
Česká ekonomika se v tuto chvíli teda nachází již pod svým průměrem a nelze říci, že by se jí nadstandardně dařilo. Naopak to současné tempo hovoří o tom, že se naší ekonomice daří průměrně. Vypadá to tedy, že ta éra velmi dobrých ekonomických ukazatelů postupně končí.
Na vývoji ekonomiky se podle něj negativně projevuje taky nízká nezaměstnanost. Právě nedostatek lidí na trhu práce výrazně brzdí další rozvoj firem. Některé podniky kvůli chybějícím pracovníkům odmítají zakázky. Zároveň ale firmám rostou náklady na mzdy. Podle hlavního ekonoma Komerční banky Jana Vejmělka proto poroste tlak na to, aby firmy zvyšovaly svoje marže.
Primárně se to týká především zpracovatelského průmyslu a zejména toho, kde je nižší přidaná hodnota, kde je konkurence zejména ze strany čínských a asijských výrobců. Pokud je třeba oblast služeb, ty služby mají jednu takovou větší výhodu, že nejsou tolik vystaveny konkurenci ze zahraničí, protože přece jenom služba není něco, kvůli čemu bychom jeli do zahraničí a pořizovali si to.
Například ministerstvo financí snížilo svůj odhad růstu ekonomiky pro příští rok na 3,1% a Česká bankovní asociace je ve svých prognozách ještě přísnější, odhaduje růst pod 3% hranicí. Přestože růst ekonomiky zpomaluje, tlak na úsporná opatření ze strany vlády chybí, varuje hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.
Opatření, která se slibovala, se zavádí velmi těžko. Počty státních zaměstnanců neklesají, jak nám bylo slibováno, ale rostou. Hromadné nákupy pro veřejnou správu také příliš nefungují. V okamžiku, kdy dojde k zpomalení růstu ekonomiky nebo kdyby došlo k nějakému otřesu jako před 10 lety, tak potom se nám tyto hříchy sečtou a projeví se nám najednou. Je to možná promarněná doba.
Zároveň se navyšují mandatorní výdaje, které stát vyplácí bez ohledu na kondici ekonomiky. Od příštího roku například vzrostou náklady na penze. Roční výdaje státu se tak zvýší o dalších 14 miliard navíc k částce, kterou by si vyžádala zákonná valorizace důchodů. Ředitel odboru legislativy, práva a analýz hospodářské komory Ladislav Minčič v navýšení důchodů vidí obrovskou zátěž pro rozpočet.
Především neříká nic o tom, z jakých zdrojů by se těch doplňkových 14 miliard korun, kde na to vzít, co proškrtat nebo jaký zdroj na to vyšetřit.
Právě penze jsou přitom jedny z hlavních mandatorních výdajů státu, dodává David Marek.
Je potřeba u všech mandatorních výdajů počítat s tím, že je to závazek, který bude trvat do dalších let. Každé nahodilé zvýšení penzí se promítá skrze valorizaci i do všech dalších let, proto je to zátěž, se kterou bychom měli předem počítat a dobře ji zvážit.
Na celý letošní rok je státní rozpočet schválen se schodkem 50 miliard korun. Se stejnou bilancí pak ministerstvo financí počítá i pro příští rok. Zuzana Švejdová, Český rozhlas.
Připomínám, že ve studiu je se mnou předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Těch témat, které nastínil ten předchozí příspěvek, je celá řada. Začněme zmíněným schodkem 50 miliard pro rok 2019. Je ekonomicky ospravedlnitelný?
Tak slyšeli jsme to v těch předchozích příspěvcích. Tady to zvýšení důchodů nad tu běžnou valorizaci je samozřejmě pod otazníkem pro dlouhodobou udržitelnost těch veřejných financí. Kolegové říkají, že se na ně budou muset najít peníze i v těch časech horších. Já bych byla například konkrétně za sebe v těchto vlastně přilepšeních, které jsou na ten zákonný valorizační režim, asi spíše názoru toho, že pokud se státu daří, tak může vyplatit něco jako 13. důchod před Vánoci, nebo když je viditelné, že tedy ten státní rozpočet skončí pro ten rok tak, jak měl, nebo lépe. Tohle to bych naprosto ze sociálního pohledu respektovala, ale ta mandatorní zátěž do budoucna je prostě skutečně riziková.
Na druhou stranu viděli jsme třeba, samozřejmě nejsme Estonsko, ale při poslední krizi Estonci byli schopni velmi tvrdě seškrtat i ty mandatorní výdaje a sáhnout na takřka nedotknutelné důchody. Myslíte, že čeští politici by v případě krize něčeho takového nebyli schopni?
To si vůbec nedovedu představit. A právě to je to, před čím my varujeme, že v zásadě i volič vnímá hůře to, když mu vezmete něco, co jste mu předtím dali a slíbili, než když mu to předtím neposkytnete. To je jasná psychologická pravda, poučka, která funguje. Takže právě proto bych byla pro cestu nějakých těch jednorázových přilepšení v dobách, kdy na to hospodářství má.
Národní rozpočtová rada, již předsedáte, vznikla jako nový úřad letos počátkem roku. Právě kvůli tomu, aby Česko se nepředlužilo a schválené rozpočty byly dlouhodobě udržitelné, což zní samozřejmě jako kýžený a rozumný plán, ale máte nějaké páky, jak politiky k tomu přimět?
Takže my v současné době vypracováváme naši první zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Máme už řadu výpočtů, řadu scénářů, o kterých budeme dále diskutovat s kolegy a někdy začátkem října po volbách tedy upozorňuji, protože bychom neradi vyvolali nějaké emoce kolem toho, že publikujeme takováto vlastně závažná data, závažné analýzy
před těmi volbami.
Přesně tak, to bychom opravdu neradili. Čili vidíme to někdy na nějaké polovinu října, 20. října. Uveřejníme naši první zprávu o té dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. S tou zprávou jdeme také do parlamentu, takže doufám, že politici tomu budou věnovat příslušnou pozornost. A čistě tedy na takové prvotní margo mohu upozornit, že nám ty odhady dlouhodobé vycházejí o něco hůře, než jsou dlouhodobé projekce, které jsou doposud uveřejněny.
Můžete naznačit už teď, co tím přesně myslíte?
Velkou zátěž celý důchodový systém počínaje rokem 2030 až do konce roku 2060. Větší zátěž, než uvádějí například analýzy OECD nebo Evropská komise.
Já jsem tady našel, že podle těch predikcí za 40 let, to znamená zhruba 2060, půjde na důchody a na zdravotnictví až 75% rozpočtu. Chcete říct, že vám to vychází ještě hůř?
Tedy nejde o to, kolik rozpočtu tam půjde, ale jaká bude zátěž vlastně v poměru k hrubému domácímu produktu.
A to bude.
Takže ne, to opravdu ta konkrétní čísla teď ode mě nečekejte, ještě máme 2 měsíce času. Ještě dovtahujeme určité, protože oni nejsou. Starobní důchody se počítají vlastně nepříliš složitě, máme-li demografickou projekci. Nicméně tady je ještě celá řada sociálních dávek, další typy důchodů a se vším tímto musíme počítat.
A bavíte se z titulu své funkce předsedkyně Národní rozpočtové rady třeba i s premiérem Babišem o tom, jak řídit finančně stát?
Tak já nejsem poradkyně pana premiéra, nicméně mám přístup na vládu. Tohoto práva dosti často využívám a obvykle se tam vyjadřuji k věcem, o kterých mám dojem, nebo o kterých se domnívám, že budou mít dopad na veřejné finance v delším horizontu. Takže tím de facto velmi často apeluji na vlastně veškeré ministry z toho našeho hlavního úhlu pohledu, kterým prostě je ta dlouhodobá udržitelnost veřejných financí. Proto my jsme tady, protože my prostě rozumíme tomu, že politici jsou de facto zajatci toho čtyřletého politického cyklu. Prostě tomu tak je. A to my naštěstí nejsme a proto se jak se vyjadřujeme s ohledem na tu budoucnost a s ohledem prostě na budoucí generaci.
To se mi právě líbí slogan, který jsem tuším našel u vašich slovenských kolegů podobného úřadu, který je na Slovensku, že jejich práce je lobismus za budoucí generace.
Ano, tak je to správně. Já to vnímám naprosto stejně.
Ano, právě ty zmíněné povinné mandatorní výdaje, stále rostoucí v horizontu 40 let, ono se to možná zdá daleko, ale to přesně. Je doba, kterou zažijí, věřme, ještě naše děti, bez problémů, možná i my. Myslíte, že politici takhle dlouho jsou schopni, nebo s tímto horizontem jsou vůbec schopni uvažovat nebo se shodnout na reformách, které jsou nezbytné a překlenují právě ten horizont 4 let volebního cyklu?
Bohužel zatím bylo vidět, že žádnému konsenzu nedošlo. To bylo vidět na té nepřijaté nebo přijaté a velmi rychle odmítnuté reformě důchodového systému. Ale já pevně věřím, že se mezi těmi politiky přece jen najde aspoň nějaký státník, který za ten, protože tohle je státnická otázka, to je otázka hospodářské budoucnosti země. A dohlédne právě na ten volební cyklus, protože my ještě máme čas. Máme rok 2018 a do toho roku 2030, kdy skutečně ta zátěž začne být významnější, výraznější a bude se zhoršovat, tak do té doby přece jenom ještě je nějaký čas na to, jednak upozorňovat občany, že budou muset vytvářet rezervy vyšší z vlastních zdrojů, pokud nechtějí, aby se jejich příjem v důchodu příliš zdálil tomu příjmu, který měli z pracovní činnosti. No a samozřejmě by bylo ideální, kdyby i stát dokázal vytvořit na těch špatných 30 let nějaké rezervy.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Události z ekonomiky a trendy z biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
Ve studiu je se mnou předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který vlastně vznikl i, nebo na základě něhož vznikla i vaše Národní rozpočtová rada, byl přijat v loni. Byla tehdy velká debata o takzvané dluhové brzdě, tedy o poměru státního dluhu k HDP, kdy už se vláda nebude moci dále zadlužovat. A nakonec byl ta hranice určena na 55% dluhu ku HDP. Jestli jsem dobře našel poslední čísla za rok 2017, tak poměr dluhu k HDP je nyní nějakých 32%.
A myslím, že to je o něco trošičku více, nějakých 34-35%.
Tak děkuji za upřesnění. Každopádně to pořád vypadá jako docela slušný polštář, nebo ne?
No to je velmi ošidné situaci hodnotit tímhle způsobem. Na první pohled to tak skutečně vypadá. Ale já bych připomněla jenom to, jak rychle se může zhoršovat zadlužení v případě nepříznivé hospodářské situace. Počínaje rokem 2008 do roku 2012 za de facto 4 roky stouplo zadlužení veřejných financí z 28 na 45%. Při 4 letech ne příliš příznivého hospodářského.
A v posledních letech naopak klesá zase.
Jistě, ale bylo velice bolestné ty finance skonzolidovat. Šlo de facto o to, protože veřejné finance neměly prostředky na to, aby hospodářství pomáhaly se zase po té krizi a recesi trochu lépe vzpamatovat, tak proto také byla ta recese tak protrahovaná a proto trvalo tak dlouho, než se vlastně to hospodářství jaksi zase zotavilo. Druhá věc, kterou bych chtěla připomenout, je to, jak rychle se na dluhovou brzdu dostali Slováci. Slováci na dluhové brzdě aktuálně už jsou. V roce 2008. Oni začínali na 28% veřejného dluhu k hrubému domácímu produktu úplně stejně jako my. Do roku 2012 se dostali na těch 52%, brzdu mají těch 50%. Tam právě sice oni neměli tu recesi tak táhlou, nebo to hospodářské zotavování takové váhavé, tam patrně tedy ta vláda ekonomice více pomáhala, ale za cenu toho, že teď jsou na té dluhové brzdě.
A co dál, když se dosáhne té dluhové brzdy? I Česká republika by někdy v případě krize dosáhla možná velmi rychlé dluhové brzdy?
Ten zákon potom ukládá vládě určitá opatření, jak situaci rychle stabilizovat. A to je právě ta situace, kterou já nikdy nechci, aby nastala. A to je to, co neustále opakuji do médií, říkám to na vládě. Já jsem tady od toho, my jsme tady od toho, aby jsme nikdy nemuseli tu dluhovou brzdu aktivovat.
Myslím ten varovný prst. Ale na politicích, jestli ho budou respektovat.
Já pevně doufám, že ano.
Když jsme u vzpomínání nebo krátkého připomenutí krize a důsledků, například růstu právě dluhu, ta paralela s rokem 2006 se nabízí v tom smyslu, že tehdy, pamatuju si to, se psalo o tom, jak je spoustu práce, jak rostou platy, jak absolventi si říkají o vysoké platy, jak je všechno v pořádku a během krátké chvíle přišla krize. Může se stát něco takového?
Ta situace skutečně vypadá podobně. Nicméně tam samozřejmě došlo k tomu obrovskému impulzu negativnímu zvenčí, což byla ta americká dluhová hypoteční krize, přeliv do Evropy, evropská dluhová krize. Zase vidíme ten problém těch veřejných financí.
Teď máme celní válku, máme Brexit, a
nikdy nevíme, do jaké míry se budou kumulovat. Podívejme se třeba na tu tureckou finanční krizi, kdy to evidentně jedním z důvodu, proč třeba neposiluje česká koruna tak, jak se čekalo, protože vlastně i ostatní měny regionu jsou zasaženy. A proto vlastně vidíme pravděpodobně poněkud vyšší inflaci, takže opravdu nevíme. Ještě bych tady možná upozornila na to, že Národní banka ve svých zátěžových testech provádí i zátěžový test pro veřejné finance. A oni tam tedy simulují opravdu ošklivý hospodářský vývoj. To je prostě proto se to jmenuje krizový a zátěžový scénář. Ale z toho vyplývá, že opravdu při 3 letech zhoršeného hospodářského vývoje by to veřejné zadlužení zase stouplo o těch 10% bodů. Čili přesně by se zase opakoval ten scénář, který už jsme jednou viděli. Ono se ty veřejné finance těžko konzolidují, ale velmi snadno se mohou jaksi rozpadnout. Dneska vlastně tomu státnímu rozpočtu pomáhá vyrovnané hospodaření měst a obcí, ale to tak taky nemusí být navždy.
V našem pořadu mluvíme o tom, že výkon české ekonomiky je, řekněme, na svém vrchu nebo těsně za vrcholem, že bude nižší a že bude klesat, ale není to vlastně znakem jisté nenasycenosti, protože přece ten růst kolem 3% i v té zhoršené predikci, co by za to jiné státy dali?
Já s váma souhlasím. Já si myslím, že ten potenciál české ekonomiky je někde kolem těch 2-3% dlouhodobý. A přesně tak, co bychom za tento růst vlastně v těch problémových letech 2008 až 2013, co bychom za něj dali. Já se také domnívám, že růst kolem 3% je hezký výkon.
Konec konců pociťují to i lidé, aspoň větší část na svých platech, aspoň statisticky vzato v průměru platy rostou, i když vždy se připomíná, že je tady řada lidí, kteří si toho růstu neužívají, lidé v exekuci jich skoro 1 000 000, což je ovšem téma na asi na jiný pořad. Když se podíváme na ten nárůst platů, slyšíme od firem stížnosti, že to je příliš, že to neutáhnou, že jim to komplikuje život, ale není to vlastně jen test nad tím, že zkrátka větší část zisku než dříve musí rozdat lidem na platech, že je to přirozený vývoj?
No, část té přidané hodnoty, že jo, přidaná hodnota se dělí na mzdy a zisk. Jako v té otázce je hodně vlastně takových vrstev. Tak jednak na tom trhu práce je naprosto neuvěřitelná situace, kde máme víc volných pracovních míst než nezaměstnaných. Myslím si, že něco takového tady nebylo ani v roce 1990 nebo 91, podle vlastně, kdy začaly fungovat úřady práce a začaly sbírat ta data o nezaměstnaných a volných pracovních místech. To je absolutní anomálie, která naznačuje, že ta ekonomika prostě je přehrátá. Druhá věc je, že vlastně ano, jsou tady velké tlaky na mzdy. Podnikatelé pochopitelně logicky si stěžují, že už vlastně těžko, nemohou ty zaměstnance ani nalézt, a když už je naleznou, tak je prostě stěží mohou velmi těžko zaplatit. K tomu samozřejmě se přidává třeba drahý benzín, drahá ropa, tyhle ty náklady tam také promlouvají a ta ziskovost se nám začíná pomalu oslabovat, to je evidentní.
Takže s příchodem nějaké potenciální krize to může být velmi rychlý obrat se k vyšší nezaměstnanosti. Protože
tady je otázka, třeba v té minulé krizi jsme neviděli tak dramatický nárůst nezaměstnanosti, protože se prosadil takový částečně, dá se říct, německý model Kurzarbeitu. To je pojem, který mě se opravdu velice líbí. Je to pojem, který tak jakoby navazuje na klasickou ekonomii. Ovšem nemusí to tak být znovu. Můžou právě díky tlaku na minimální mzdu a na to nižší mzdové spektrum, může se naopak stát, že ti nízkokvalifikovaní pracovníci z toho trhu práce vypadnou a oni potom bohužel často se dostávají do té dlouhodobé nezaměstnanosti, ale
pak tady mě napadá, že máme jistou zásobárnu mezi státními zaměstnanci. Už teď se mluví o tom z vyšších pater politiky, že by ten stát neměl dále bobtnat. Naopak se má propouštět ministryně Schillerová, mluví o 2 000 lidech, o 2 000 osobách, které by měly být propuštěny ze státní služby. Je to jedna z příčin, proč chybí třeba lidé ve státním sektoru, pardon, v soukromém sektoru, že státní sektor
bobtná,
je to 40 000 lidí, ano, za poslední 4 roky.
Přesně tak, já jsem se na tahle ta čísla dívala také, vnímám to úplně stejně, ale kdyby státní sektor bobtnal a přitom se zlepšovala výkonnost té státní správy, podnikatelé a občané byli spokojenější, pak snad by ta situace byla oprávněná, ale ta byrokracie bují. Ten stát prostě není dobrým sluhou, nechci říct stát, pardon, ale ti úředníci nejsou našimi dobrými sluhy, ale velice často zlými pány. A proto já pevně věřím, že pokud by skutečně došlo k nějakému, jak říká paní ministryně, řezání do živého, tak by snad i ta jejich nedotknutelnost jaksi mohla z těch jejich hlav zmizet a mohly by se začít uvědomovat, že prostě musí být produktivní. Jejich produktivita se nedá měřit korunově. Jejich produktivita by se měla měřit tím, kolik obslouží klientů, kolik vyřídí spisů, záležitostí. Ale podle mě tady je prostě obrovská rezerva pro celou ekonomiku. Její výkon.
Velmi stručně na závěr, když ano. byste měla kouzelné sluchátko, jako Macha Šebestová, a mohla byste zařídit jednu jedinou trvalou změnu z titulu své funkce předsedkyně Národní ekonomické rady státu, co by to bylo?
Tak to je teda hodně těžká otázka, ale když jsme skončili tady s tou byrokracií, když jsme teď vlastně se dostali, dopluli jsme k té byrokracii, tak prostě funkční byrokracii, funkční administrativu, předvídatelnost a vlastně vymahatelnost všech těch předpisů, protože my jsme jako občané i podnikatelé na krátkém konci. My prostě povinnosti plnit musíme, jinak dostaneme pokutu nebo prostě nějakým způsobem jsme penalizováni. Zatímco ten úředník prostě řekne, no mám toho hodně, nestihl jsem to. Tak chci, aby tato situace skončila.
Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová, děkuji za rozhovor.
Také děkuji.
V písemné podobě rozhovor brzy najdete na serveru hlídacípes.org. Příjemný den přeje Robert Břešťan.